ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. პირველ შედეგს მიაღწია საპროტესტო აქციის შემდეგ აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლის მოსახლეობამ.
საკრებულო მოიწონა, ახლა უკვე დაუწყებს ფონდებთან მუშაობას და ეს გზა გაგრძელდება.
დასრულდა უმისამართო ქუჩებისთვის ახალი სახელების დარქმევის 6-წლიანი პროცესი ერთ-ერთი თემისთვის და რას შეცვლის ეს იქ მცხოვრები მოქალაქეებისთვის.
გასაფო სამედიცინო დახმარების მანქანა იქნება ეს თუ სახანძრო იქნება თუ ნებისმიერ სამაშველო სამსახური იქნება უჭირთ მიაგნო ადგილს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ისრაელ მაღაზის სექტორის ბლოკირება დაიწყო. თავდაცვის მინისტრო აიო გალანტმა დღეს გამოაცხადა, რომ გამოსაბრძანება ღაზის სექტორის სრული ბლოკადის შესახებ, რაც ნიშნავს, რომ მას აღარ მიეწოდება ელექტროენერგია საწვავი და სურსათი. როგორც გალანტმა თქვა, ებრძვიან ბარბაროსებს, ამიტომ პასუხით შესაბამისი იქნება. ისრაელი აკონტროლებს ღაზის სექტორის საჰაერო სივრცეს და სანაპიროს და ისრაელის სასაზღვრო პუნქტების მხრიდან საქონლის შეტანას. მეორე მხრიდან ღაზის სექტორის სადაც 2,300,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს, ეგვიპტეს ესაზღვრება. გაეროს მონაცემებით, საბრძოლო მოქმედებების დაწყების შემდეგ ღაზის სექტორში საკუთარი სახლები დატოვა 123,000-ზე მეტმა ადამიანმა. ღაზის სექტორის ბლოკადაში მოქცევამდე ისრაელის არმიამ გამოაცხადა, რომ კონტროლი აღადგინა ქვეყნის სამხრეთში ღაზის სექტორთან მდებარე ყველა დასახლებულ პუნქტზე. ისრაელის თავდაცვის ძალების ოფიციალური წარმომადგენლის დანიელ ჰაგარის ინფორმაციით, ამჟამად ისრაელის ტერიტორიაზე მასშტაბური საბრძოლო მოქმედებები არ მიმდინარეობს, თუმცა ცალკეულ შემთხვევებში გრძელდება ჰამასის ჯერ კიდევ დარჩენილ წევრებთან შეტაკება და ტერიტორიის გაწმენდა. ამასთან ისრაელი განაგრძობს საავიაციო და საარტილერიო დარტყმებს ღაზის სექტორზე. თავდაცვის ძალების სარდლობის მონაცემებით, მხოლოდ გასული ღამის განმავლობაში გაანადგურეს რადიკალური დაჯგუფებების ჰამასის და ისლამური ჯიჰადის 500-ზე მეტი ობიექტი. პალესტინელთა ადმინისტრაციის ცნობით, ბოლო სამ დღეში ღაზის სექტორში დაღუპულია სუმცირე 560 ადამიანი, მათ შორის ათეულობით ბავშვი. ისრაელის არმია აცხადებს, რომ ყველაფერს აკეთებენ მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის თავიდან ასაცილებლად, თუმცა ჰამასმა თავისი სამხედრო ობიექტები განათავსა იქ, სადაც სამოქალაქო მოსახლეობაა თავმოყრილი. თავის მხრივ ჰამასი განაგრძობს სარაკეტო შეტევებს ისრაელის ტერიტორიაზე. დღეს სარაკეტო დარტყმები განხორციელდა ისრაელის რამდენიმე ქალაქზე, მათ შორის თელავივსა და იერუსალიმზე. რაკეტების უმრავლესობას ისრაელის სახარო თავდაცვის სისტემა იგერიებს, თუმცა ზოგიერთი რაკეტა ქალაქებამდე აღწევს. როგორც ისრაელის მედია საშუალებები დღის მეორე ნახევარში უწყებია, მხოლოდ ქალაქ იერუსალიმში სუმცირე 10 ადამიანია დაჭრილი. დღესვე ისრაელის თავდაცვის ძალების სარდლობაში განაცხადეს, რომ მობილიზებულია 300,000 რეზერვისტი, რაც ამ ქვეყნის ისტორიაში პირველი შემთხვევაა და რომ ისრაელმა სახმელეთო შეტევაც დაიწყო. ისრაელის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, გასული შაბათიდან დაღუპულია 700-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის არიან უცხო ქვეყნების მოქალაქეებიც. ჰამასის ტყვეობაში რჩება ათეულობით ადამიანი. დღეს საღამოს ასევე ცნობილი გახდა, რომ ისრაელის არმიამ საჰაერო იერიში მიიტანა ლიბანის ტერიტორიაზეც, იმ ნაწილში, სადაც კიდევ ერთი რადიკალური დაჯგუფება ჰეზბოლა მოქმედებს. მანამდე ისრაელის თავდაცვის ძალების სარდლობამ განაცხადა, რომ ლიბანიდან ისრაელში შეაღწია გარკვეულმა ჯგუფმა. თავის მხრივ ჰეზბოლა ირწმუნება, რომ ისრაელის ტერიტორიაზე არანაირი ოპერაცია არ ჩაუტარებია. ლიბანის პრემიერ-მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ მის ქვეყანას არ სურს ისრაელის და ჰამასის კონფლიქტში ჩათრევა და მიმართულებით მუშაობს. შეგახსენებთ, რომ 7 ოქტომბერს პალესტინელთა რადიკალურმა ისლამისტურმა მოძრაობა ჰამასმა ისრაელის ქალაქებზე მიიტანა მასირებული სარაკეტო შეტევა და ხმელეთიდან შეიჭრა ღაზის სექტორთან მოსაზღვრე რაიონებში. 8 ოქტომბერს ისრაელის მთავრობამ საომარი მდგომარეობა გამოაცხადა. Hamasis თავდასხმა დაგმეს და ისრაელს მხარდაჭერა გამოუცხადეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირის სახელმწიფოებმა, კანადამ, დიდმა ბრიტანეთმა, იაპონიამ და სხვა არაერთმა ქვეყანამ, მათ შორის საქართველომ. ესკალაციაზე პასუხისმგებლობა ისრაელს დააკისრეს და ჰამას მხარდაჭერა გამოუცხადეს ირანმა და სირიამ. საუდის არაბეთმა, კუვეიტმა, ერაყმა, კატარმა და ომანმა განაცხადეს, რომ ჰამასის თავდასხმა ოკუპაციის და პალესტინელი ხალხისთვის კანონიერი უფლებების წართმევის შედეგია. ევროკომისიამ დღეს გადაწყვიტა გადახედოს პალესტინელებისთვის ფინანსურ დახმარებას, რომელიც 691 მილიონ ევროს შეადგენს. ევროკომისარმა ოლივერ ვარჰეიმ განაცხადა, რომ ისრაელისა და მისი ხალხისადმი ტერორის და სისასტიკის მასშტაბის გამო ყველაფერი ვერ დარჩება ისე, როგორც აქამდე იყო. ევროკომისიის გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ პალესტინელებისთვის უკვე დამტკიცებული ფულადი გადარიცხვების შეჩერდა, ახალი პროექტები კი ჯერჯერობით გაურკვეველი დროით გადაიდო. ჰამასის მხარდამჭერი ირანი უარყოფს ისრაელზე თავდასხმასთან კავშირს. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ნასერ კანანიმ დღეს განაცხადა, რომ ირანის როლთან დაკავშირებული ბრალდება პოლიტიკურია და პალესტინელებს თეირანის დახმარების გარეშეც აქვთ პოტენციალი საკუთარი თავის დასაცავად და უფლებების აღსადგენად. მანამდე გაეროში ირანის მუდმივმა წარმომადგენლობამ გამოაქვეყნა განცხადება, რომ პალესტინის მიერ მიღებული გადამწყვეტი ზომები არის კანონიერი თავდაცვა 60-წლიანი რეპრესიული ოკუპაციისა და უკანონო სიონისტური რეჟიმის მიერ ჩადენილი დანაშაულისგან, თუმცა პალესტინელები გადაწყვეტილებას დამოუკიდებლად იღებენ და ირანს ამასთან არანაირი კავშირი არ აქვსო. თეირანის ეს განცხადებები მოჰყვა გამოცემა Wall Street Journal-ის მიერ პალესტინელთა რადიკალური დაჯგუფების ჰამასის და ლიბანის გასამხედროებული ორგანიზაციის ჰესბოლას წარმომადგენლებზე დაყნობით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ჰამას ისრაელზე თავდასხმის ორგანიზებაში ირანის სპეცსამსახურები დაეხმარნენ. წყაროთა თანახმად, თეირანმა ისრაელზე თავდასხმას მწვანე შუქი აუნთო 2 ოქტომბერს ბეირუთში გამართულ შეხვედრაზე, რომელშიც ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ოფიცრები მონაწილეობდნენ. Wall Street Journal-ის ცნობითვე აგვისტოდან სწორედ ისინი მუშაობდნენ ოპერაციის გეგმაზე ჰამასის წარმომადგენლებთან ერთად. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს წარმომადგენელმა ჯონ ფაინერმა ტელეკომპანია ABC-ს დღეს განუცხადა, რომ ირანი 10 წლეულებია იარაღით და ფინანსურად ეხმარება რადიკალურ დაჯგუფება ჰამას და შესაბამისად პასუხისმგებელია მოძრაობის მიერ განხორციელებულ თავდასხმებზე, თუმცა ვაშინგტონს არ აქვს კონკრეტული ინფორმაცია, რომ თეირანს კავშირი აქვს ისრაელზე ბოლო თავდასხმის დაგეგმასა და ორგანიზებასთან. საქართველოს ელჩი ისრაელში ლაშა ჟვანი აცხადებს, რომ 8 ოქტომბერს თელავივიდან თბილისის მიმართულებით 5 რეისი შესრულდა და ამ რეისებზე ძირითადად იმყოფებოდნენ საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებმაც ვერ შეძლეს 7 ოქტომბერს გამომგზავრება. ელჩის კომენტარი, რომელიც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა, მოჰყვა სხვადასხვა წყაროთი გავრცელებულ ცნობებს იმის თაობაზე, რომ საქართველოს მოქალაქეები სამშობლოში დაბრუნებას ვერ ახერხებენ. ლაშა ჟვანიას ინფორმაციით დაგეგმილი რეისები და მხოლოდ ერთი ისრაელის რეისი გაუქმდა და არ ყოფილან მათ შორის მგზავრებს შორის საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც არ ჰქონდათ თავშესაფარი და ღამის გასათენებელი. ლაშა ჟვანიას ცნობითვე დღეს ისრაელიდან თბილისის მიმართულებით 4 რეისი იყო დანიშნული. მისივე ცნობით თბილისის მიმართულებით რეისებზე ბილეთებია 12, 13 და 14 ოქტომბრის და როგორც ასევე ელჩი აცხადებს, არის შემთხვევები, როცა ისრაელის მოქალაქეები საქართველოში მანამდე დაგეგმილ ავიარეისებზე ბილეთებს აუქმებენ და შესაძლოა დამატებით კიდევ გამოჩნდეს ადგილები სხვადასხვა რეისეო. ლაშა ჟვანი ასევე აცხადებს, რომ საელჩო ცხელი ხაზი 24 საათის განმავლობაში მუშაობს და უარყოფს გავრცელებულ ცნობებს, რომ ისრაელში საქართველოს საელჩო და საკონსულო დღის პირველ საათამდე მუშაობენ. ელჩის მტკიცებით, ყველას, ვისაც სჭირდება რაიმე დახმარება თავშესაფრის და ავიარეისებთან დაკავშირებით, საელჩო და საკონსულო ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად დაეხმარონ. Tel-Avivში მყოფმა საქართველოს ერთ-ერთმა მოქალაქემ ლაშა შაყულაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საქართველოს ბევრ მოქალაქეს სურს სამშობლოში დაბრუნება, თუმცა ამას ვერ ახერხებს ავიაბილეთების დეფიციტის და მაღალი ფასის გამო. Მაგალითად, მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ თუ კი $100 მეტი არასდროს გადაუხდია წინა დღეს ნაყიდ ბილეთში ჯორჯიან ერვეისის, ახლა ფასი 1000 ლარიაო. თავის მხრივ ავიაკომპანია ჯორჯიან ერვეისმა ფეისბუქის გვერდზე გამოაქვეყნა განცხადება იმის შესახებ, რომ ეკონომ კლასის ბილეთებზე ფასი არ გაზრდილა და დაახლოებით 2000 ლარიანი ბილეთები, რის შესახებაც ვრცელდებოდა ცნობები სოციალურ ქსელებში, ბიზნეს კლასის ბილეთები იყო. უფრო მეც ამ თემებზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი უკვე საკმაო ხანია ვითარებას იკვლევს საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში და პერიოდულად თავად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ სიტუაციასაც. ამჯერად ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ასახავს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას ხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში. კვლევა დაახლოებით 5 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მკვლევის ფარგლებში ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლებმა 20-მდე სოფელი მოინახულეს. უფრო მეც ამ ანგარიშის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აქციაური მოგიყვებათ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მიმდინარე წლის აპრილიდან სექტემბრამდე შიდა ქართლში ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში კვლევა ჩაატარა. კვლევარებმა 18 სოფელი მოინახულეს და ადგილზე გაეცნენ ოკუპაციით გამოწვეულ პრობლემებს გორის, ქარელის და კასპის მუნიციპალიტეტებში, კერძოდ კი შემდეგ სოფლებში: ქვეში, ფლავი, ფლავისმანი, კარბი, ქერე, ქვემოარცევი, ერგნეთი, ყარაფილა, სარიბარი, ზარდიანტკარი, ატოცი, ავლევი, კნოლევი, კოდა, აბანო, ჭვრინისი, გულიკანთუბანი და ბრეცა. მომზადებული ანგარიშის მიხედვით ზემოთ აღნიშნულ სოფლებში მოსახლეობისთვის ძირითადი შემოსავლის წყარო მიწადმოქმედება და მეცხოველეობა. საქართველოს ტერიტორიაზე მცოცავმა ოკუპაციამ არსებითად შეზღუდა მოსახლეობის წვდომა სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთებზე, ტყესა და საძოვრებზე, რაც ხელს უშლის სოფლის მეურნეობის განვითარებას და ნეგატიურად აისახება ადგილობრივ მოქალაქეთა ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის მცირე ნაწილს, რომლებიც საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზეა დარჩენილი, მოსახლეობის ნაწილი სრულყოფილად ვერ იყენებს, რადგან მომეტებული საფრთხის მატარებელია გამყოფ ხაზთან მიწის დამუშავება. გრიგოლ ბირთველიშვილი სოფელ ატოცში ცხოვრობს. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მის მიწის ნაკვეთის დიდი ნაწილი ოკუპირებულია და ადგილობრივი ფერმერი მას ვეღარ ამუშავებს. ადრე იქ ხორბალი და სხვა მარცვლოვანი კულტურები მოჰყავდა. ბირთველიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ სოფელმა ოკუპაციის შედეგად 30 ჰექტარზე მეტი მიწა დაკარგა.
2008-ში ომიო იყო, ისინი უკვე ვეღარ შევიდიან ჩემი ნაკვეთში. მე 2014-დან უკვე გააბეს ატუხერტი. ახლობიც იქნება ერთი 30-35 ჰექტარი. სადურაცაც ქონდა უხნავდით, თესავდით, ხორბალს თესავდით, წინეს თესავდით.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის მკვლევარი ლექსო მერებაშვილი აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სოფლების მცირე ნაწილში განთავსებული ამბულატორიები, ადგილობრივები მაინც ვერ იღებენ სრულყოფილ სამედიცინო მომსახურებას. ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმები ყოველდღიურად არ მუშაობენ, რაც ადგილობრივებს იძულებულს ხდის, რომ უახლოეს ქალაქში წავიდნენ ექიმთან კონსულტაციის მიზნით. ასევე ექიმთან ვიზიტს ართულებს მუნიციპალური ტრანსპორტის გაუმართავი მუშაობა რიგ სოფლებში. ერთ-ერთ პრობლემად გამოიკვეთა სოფლებში აფთიაქების არარსებობა. მერებაშვილის თქმით, შეხვედრისას ადგილობრივები აღნიშნავდნენ, რომ პირველადი მოხმარების მედიკამენტებისთვის უწევთ უახლოეს ქალაქებში გადაადგილება, რაც დამატებით ხარჯებთან და სირთულეებთან არის დაკავშირებული.
რა თქმა უნდა, ამ სოფლებში არის ის პრობლემები, რაც სხვა, ასე ვთქვათ, არასაოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში, გარკვეულწილად რიგით პრობლემებად არის მიჩნეული, რაც მიგვეჩნია, რომ ამ შემთხვევაში არის არასწორი, განსაკუთრებული ყურადღება ჭირდება. ხო, ტრანსპორტობის გამო ეს ადამიანები დასაქმებასაც კი ვერ ეცებენ. ძალიან ამდენსაც თუ კი მათ ქალაქში მაგალითად ნახეს სამუშაო ადგილი საღამოს უკვე იმ დროს უცებ სამსახურიდან გასვლა ვისა ტრანსპორტი არ არის და ტაქსიცი არ არის და თქმა უნდა ხელფასი არ იყო ფაქტზე საწყავდე სასმელწყლის პრობლემები
საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლების მცხოვრებლები აღნიშნავენ რომ უსაფრთხოდ ვერ გრძნობენ თავს რადგან არის შემთხვევები როდესაც ადგილობრივებს აკავებენ და იტაცებენ გლეხებს საძოვრებზე ვერ გაჰყავთ პირუტყვი რადგან საოკუპაციო ხასთან მისვლის ეშინიათ ასევე საოკუპაციო ხასთან მდებარე ზოგიერთ სოფელში არ არის პოლიციის საგუშაგოები ადამიანის უფლებათა ცენტრის მკვლევარებმა სოფლებში სხვა პრობლემების შესახებაც მოისმინეს მაგალითად ზოგიერთ სოფელს არ მიენიჭა მთის სტატუსი რაც დამატებით შეღავათებს გულისხმობს ეს უარი კი ხელისუფლებამ იმით დაასაბუთა რომ კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებენ ლექსო მერებაშვილი მიიჩნევს რომ ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფლებში სახელმწიფოს შეუძლია გამონაკლისი დაუშვას და იქ არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ასე მაინც გამოასწოროს
დეფაქტო მიგრაცია მაღალია თუმცა იურიდიულად სამწუხარო ტაქტზე დაფიქსირდება თითქოს მოსახლეობისა და ეს გამოწეულია სწორედ იმ შეღავათებით რაც დადგენილია ის სტუდენტებთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ რომ საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში მაცხოვრებლები სარგებლობენ უფასო უმაღლესი განათლების შეღავათით შესაბამისად ადამიანები ცდილობენ სამწუხაროდ რომ გადაეწერონ ამ სოფლებში რაღაც ბოლო სამი წელი ადგილობრივ სკოლაში და მიიღონ შესაბამისად უფასო განათლება თუმცა რეალურად ეს ადამიანები არ ცხოვრობენ ამ სოფლებში და ამით სამწუხაროდ აზარალებენ ადგილობრივებს იურიდიულად მართლაც შანსოთ იყოს ნატება არის ამ სოფლებში
14 გვერდიანი ანგარიშის ბოლოს ადამიანის უფლებათა ცენტრი როგორც ადგილობრივ ისე ცენტრალურ ხელისუფლებას რეკომენდაციებით მიმართავს ორგანიზაციის აზრით სასტრაფოდ უნდა დაიწყოს ყველა იმ პრობლემის შეძლების დაგვარად მოგვარება რაც ადგილობრივ მოსახლეობას აწუხებს წინააღმდეგ შემთხვევაში იქ ვითარება უფრო მეტად დამძიმდება
გოგაბზე ორმა გიამბოთ რა წერე ანგარიშში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში რომელიც ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მოამზადა და ოქტომბერში გამოაქვეყნა ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება აფხაზეთის საოკუპაციო ხასთან მდებარე ერთ-ერთი სოფლის მცხოვრებთა ნაწილმა სექტემბრის ბოლო საპროტესტო აქცია გამართა და საავტომობილო გზის გადაკეტვაც სცადა რის გამოც პოლიციამ ორი მოქალაქე დააკავა. მოგვიანებით ისინი ხელწერილით გაათავისუფლეს, თუმცა საბოლოოდ სასამართლომ უნდა დაადგინოს აქციის ამ მონაწილეებმა და არღვიეს თუ არა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის კონკრეტული მუხლი, რომლის გამოც მათ პოლიცია ედავება. თუმცა სანამ სასამართლო ამ საქმეს გადაწყვეტს, ცნობილი გახდა, რომ საპროტესტო აქციამ გარკვეული შედეგი უკვე გამოიღო. სოფელი რომლის მოსახლეობამაც წლების განმავლობაში მოუგვარებელი განსაკუთრებით მწვავე პრობლემის გამო აქციის გამართვა და გზის გადაკეტვა გადაწყვიტა მდებარეობს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ეს მუნიციპალიტეტი კი საქართველოში პრაქტიკულად ერთადერთია სადაც როგორც მუნიციპალიტეტის მერი ისე საკრებულოს უმრავლესობა ოპოზიციური პარტიები წარმოადგენენ. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი სამეგრელოში თამარ ზანთარაია მოგეყვებათ.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მხარი დაუჭირა სოფელ ჭალეში ეწერფერდის თემში გზის მშენებლობის პროექტს. როგორც წალენჯიხის მერია შეაცხადებენ, პროექტის განსახორციელებლად 1,200,000 ლარია საჭირო, რომლის მოძიებასაც ახლა მუნიციპალიტეტი ცდილობს. გზის მშენებლობის პროექტი უკვე მეორედ განახლების შემდეგ წარუდგინა წარმომადგენლობით ორგანოს მუნიციპალიტეტის მერიამ. პირველად ეს დოკუმენტი საკრებულოს 2023 წლის მაისში გადაეცა. თუმცა დეპუტატებმა ხარვეზების გამო მერიას უკან მიუბრუნეს. როგორც საკრებულოს თავმჯდომარემ, პარტია საქართველოსთვის წევრმა კორნელი სალიამ მაშინ ჟურნალისტებს განუმარტა პროექტი დაახარვეზეს, რადგან მასში ხარჯები არ იყო გაწერილი. ამჯერად საკრებულოს წევრებმა საკითხს მხარი დაუჭირეს.
ჩვენ ვიყავით აცური ჭალეში, იქიდან ჩამოსულზე ხელმეორე შევიტანეთ საკრებულოს წინაშე ეს პროექტი 1,200,000-ზეა საუბარი. საკრებულო მოიწონა, ახლა უკვე დაუწყებთ ფონდებთან და მათ შორის რეგიონალური განვითარების ფონდთან მუშაობას. ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი და ეს გზა გაკეთდება.
Утро радио თავისუფლებას წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილემ თამარ ბელკანია. ჭალესთემში ქსისმშენებლობის პროექტის საკრებულოში ხელმეორედ განხილვას წინ უძღოდა 29 სექტემბერს საპროტესტო აქცია, სადაც ეზერფერდის მცხოვრებლებმა ხელისუფლებისგან პრობლემის მოგვარება მოითხოვეს. მათ ჯვარი მესტიის ცენტრალური გზის ჩაკეტვას, სადაც რადროსაც სამართალდამცველებმა ორი მოქალაქე დააკავეს. როგორც რადიო თავისუფლებას ერთ-ერთმა მათგანმა დათა აკუბარდიამ განუცხადა, ისინი რამდენიმე საათში ხელწერილის საფუძველზე გაათავისუფლეს და განუმარტეს, რომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 173 მუხლით დააკავეს, რაც პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს. მისი თქმით, გაიმართება სასამართლო, სადაც გადაწყდება დაჯარიმდებიან თუ არა გზის გადაკეტვის მცდელობისთვის. მანამდე კი, როგორც სამოქალაქო აქტივისტი ამბობს, თვალყურს მიადევნებს გზის მშენებლობის პროექტისთვის თანხების მოძიების პროცესს.
კომუნიკაცია მექნება როგორც საკრებულოსა და მერიასთან, გუბერნიასთან, თუ რეგიონულ განვითარების აგენტოს გარდა დამატებით ან თანხების მოძიება არის სწორედ შესაძლებელი, ამაზე მინდა რომ შეხვდეთ სამეგრელოს გუბერნატორს. დაველოპმენტ როგორ განვითარდება მოვლენები. ამ შემთხვევაში ჩვენ ისე ვაპირებთ, რომ აქციის გამართვა უფრო მასშტაბური აქცია იქნება.
უთხრა რადიო თავისუფლებას დათა აკუბარდიამ. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელი ჭალე ოკუპირებული აფხაზეთის სოფლებს მუჟავას და ფახულანს ესაზღვრება. როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, ამ გარემოების მიუხედავად მრავალი წელია სხვადასხვა ხელისუფლების პირობებში პრობლემა არ მოუგვარდათ. როგორც დათა აკუბარდია ამბობს, ეზერფერდის უბანში განსაკუთრებით რთულია გადაადგილება ზამთარში და ცუდი ამინდის პირობებში.
საერთოდ მოქალაქეები კარით ვერ გადიან, ანუ ეხლა ჩვენი და ისეთი მდგომარეობა, პატარა მანქანები ვერ მოძრაობს. სამოდახმარების მანქანებიც დიდი დრო ჭირდებათ, რომ მოვიდნენ. ცნობი ამას ვითხოვ, მაგრამ არ იყო რეაგირება და ამიტომ იყო, რომ გადაკეთეთ გზა.
გზასთან ერთად ეზერფერდელების მთავარი მოთხოვნა წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა. მაღალმთიან სოფელში მოსახლეობის მიერ გათხრილი ჭების დიდ ნაწილში წყალი არ დგება. ამიტომ მათ სასმელი წყლის ზიდვა 20 კილომეტრით დაშორებული მეზობელი თემიდან უწევთ. როგორც ადგილობრივი მცხოვრებლები ამბობენ, გზის დაგების შემდეგ ისინი აქტიურობას უკვე წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობის მოთხოვნით დაიწყებენ.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ, რა პირველ სვეტებს მიაღწია საპროტესტო აქციის შემდეგ აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლის მოსახლეობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს არაერთი მუნიციპალიტეტის სოფელში შეხვდებით ქუჩების ძველ სახელწოდებებს, უფრო კონკრეტულად კი მათ აღნიშნულ აბრებს, რომელზეც მაგალითად ლენინის ან ორჯონიკიძის ქუჩა წერია. ოფიციალურად ეს მისამართები აღარ არსებობს, თუნდაც გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს კანონმდებლობა, კანონი, თავისუფლების ქარტია გრძალავს საბჭოთა სახელების გამოყენებას, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, მაგალითად აბრები დარჩენილია. თუმცა კიდე უფრო დიდ პრობლემას ისქმნის, რომ ახალი მისამართების არარსებობა კონკრეტულად აფერხებს მაგალითად სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად ადგილზე მისვლას. რიდა სრულდა უმისამართო ქუჩებისთვის ახალი სახელების დარქმევის დაახლოებით 6-წლიანი პროცესი ერთ-ერთ თემში. კახეთში ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ორი მოწვევის საკრებულოში თითქმის 6-წლიანი მუშაობის შემდეგ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ერთი თემის ორსოფელში, მაწიმსა და რაჭისუბანში 8 ქუჩას სახელები შეეცვალა. გადაწყვეტილება საკრებულოს ხდომაზე მიიღეს. ქუჩების ნაწილი სტალინის, ლენინის, ორჯონიკიძის, 1 მაისის და ოქტომბრის სახელს ატარებდა. მართალია ქუჩები ამ სახელებით საჯარო რეესტრში არ იძებნებოდა, თუმცა სახლებს დღემდე აქვს აბრები, სადაც ზემოთ ჩამოთვლილი სახელი ლები იკითხება. სტალინის ქუჩას დავით აღმაშენებლის სახელი ეწოდა, ორჯონიკიძის ქუჩას თამარ მეფის, ხოლო საბჭოს ქუჩას ჰერეთის. ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახაჯამბურია გვეუბნება, რომ ქუჩებისთვის სახელების გადარქმევა არც ისე მარტივი საქმეა, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს.
შევარჩიეთ სამი თემი პირველ ეტაპზე, ესაა ნაწიმის, კათუბნის თემი და ლელიანის თემი. ნაწიმის თემი მთლიანად მოვჩით, ყველა ქუჩაზე ჩავატარეთ კრებები და აქვს დაუქმებული ეს ყველაფერი და გადაწყვეტილება მოქალაქეების მიერ მიღებული. საკმაოდ დიდი ხნის პროცედურა ჭირდება ამ ოქმს მოსახლეობასთან შეხვედრის, ფოტომასალას და ჩვენს ასე ვთქვათ წინადადებას. ლოკდაუნით ხოლმე არის შექმნილი ინფრასტრუქტურის სამინისტროში სახელმწიფოს კომისია, რომელიც დაკომპლექტებულია სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებისგან, განიხილავენ მთელი საქართველოს მასშტაბით შეცულ განცხადებებს და მერე უკვე ვიგზავნიან პასუხებს.
მიღებული პასუხების შემდეგ დაამტკიცა საკრებულომ დადგენილება, რომლითაც კონკრეტულ ქუჩებს ახალი სახელები დაერქვა. თუმცა საკრებულოს თავმჯდომარე კახაჯამბურია ამბობს, რომ ამით ეს პროცესი არ დასრულებულა. საკრებულოს დადგენილება ერთდროულად გადაეგზავნა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს და ლაგოდეხის მერიას. სააგენტომ საცხოვრებელ სახლებს ან სამოსახლო ადგილებს ნომრები უნდა მიანიჭოს. მერია კი ვალდებულია ახალი აბრები დაამზადოს და განათავსოს.
ეს მომავალში გამოცხადდება ტენდერი, დამზადდება აბრები და მერე მოხდება განთავსება, შეიძლება ამან დაახლოებით 2-3 თვეში გაგრძელოს კიდე ეს პროცესი.
სოფელ მაწიმში მცხოვრები კაკი დათუკიშვილის თქმით,
ესენი გამგადაწყვეტილებას, იმიტომ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანა იქნება ეს თუ სახანძრო იქნება თუ ნებისმიერ სამაშველო სამსახური იქნება უჭირთ მიაგნონ ადგილს ზუსტ ლოკაციაზე მივიდნენ ესე ვიტყვი და ეს უფრო გადვილებს ნუმერაციის მიხედვით რო იქნება ფერეთის ქუჩა ერქმევა ამ ქუჩას რომელსაც პირველ ქუჩას ვეძახით.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მაწიმის თემის შემადგენლობაშია პატარა სოფელი რაჭისუბანი, სადაც ორი ქუჩაა. სულ 60-მდე კომლია. აქ სხვადასხვა წლებში ძირითადად რაჭიდან ჩამოსახლებული ოჯახები ცხოვრობენ. სოფელში ორივე ქუჩა აქამდე უსახელო იყო. მოსახლეობის ინიციატივით და საკრებულოს გადაწყვეტილებით ერთ ქუჩას ბაჯიხევის სახელი მიენიჭა, მეორეს ირის. როგორც ადგილობრივი ალექსანდრე გაგნიძე ამბობს, 10 წლეული ლების წინ ვიდრე აქ ჩამოსახლდებოდნენ რაჭაში, ბაჯიხევში და ირში ცხოვრობდნენ.
სოფელმა გადავწყვიტეთ რომ ქონოდა, ნუ მისამართი რა თქმა უნდა არის, მაგალითად პოსტით რომ მოდიან ხოლმე, რომ მივიდნენ და ადგილზე მიიტანონ ან შეტყობინება ესეთი რამე. ეს აუცილებელია, რადგანაც ჩვენ ჩამოსახლებული ვართ დასავლეთ საქართველოდან, რაჭიდან, აქაც სოფელი რაჭისუბანი ქვია და გვინდოდა რომ დაქმეოდა იქაური სახელი, სოფლების სახელი, ერთ ქუჩას ბაჯიხევის სახელი და ერთის ირის სახელი, რომელიც იქიდან ამ ძირითადად წარმოსული მოსახლეობა.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა რაოდენობის ფინანსებია საჭირო იმისთვის, რომ 8 ქუჩისთვის აბრები დაიბეჭდოს და განთავსდეს. პრაქტიკაში არსებობს ისეთი მოდელიც, როცა კონკრეტული ბიზნესი საკუთარი ფინანსებით ბეჭდავს აბრებს, სანაცვლოდ კი ამ აბრებზე მათი რეკლამაა განთავსებული. ლაგოდეხის მერს ჯონდომ დივნიშვილს კითხეთ, აბრების დამზადების დროს ბიუჯეტის თანხებს დახარჯავს თუ მეორე მეთოდს მიმართავს?
ჩვენ გვირჩევნია რომ ჩვენ გავაკეთოთ და ეწეროს მხოლოდ ქუჩის დასახელება.
ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია რა ჯდება ერთი აბრის დამზადება?
ნებისმიერ პროცედურას წინ უძღვის ბაზრისკლებით ჩატარება, ჯერ ბაზრისკლება ჩატარებული არ აქვს ვილოდებით მაწიმის სამი ქუჩის ასე ვთქვათ მაგ პროცესამდე მიყვანას რომ დავიწყოთ ბაზრისკლება და შემდგომ უკვე სატენდერო სამუშაოები. ვერ ვიტყვი დაზუსტებით, შესაძლოა მოესწროს წელს თუ არა და ეს იქნება იანვარ-თებერვალი.
ლაგოდეხის საკრებულოში ამბობენ, რომ სოფლებისთვის სახელების გადარქმევის ან ახალის მინიჭების პროცესი გაგრძელდება. იმედოვნებენ, რომ ამ მოწვევის საკრებულო კიდევ ორ თემში მოასწრებს სახელების გადარქმევას. რადიო თავისუფლება ცდილობდა გაერკვია, იგეგმება თუ არა რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც ქუჩებისთვის სახელების შეცვლა, თუმცა ინფორმაციის მოპოვება რთული აღმოჩნდა. თელავის, ახმეტის და ყვარლის საკრებულოებში ჩვენ შეკითხვებს არ უპასუხეს.
კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა და პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც კახეთს ეხება კვლავ, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლამბალოში 14 წლის გოგოს მკვლელობაში ბრალდებულს ბრალი დაუსწრებლად წარუდგინეს და აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდეს. აღკვეთის ღონისძიების შესახებ გადაწყვეტილება თელავის რაიონულმა სასამართლომ დღეს მიიღო. შეხება სოფელ ლამბალოს მკვიდრს 28 წლის სასიმ ასლანოვს, რომელსაც ბრალად ედება არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი არასრულწლოვანი გოგოს მკვლელობა. ის 6 ოქტომბრის შემდეგ იმალება, მკვლელობა სწორედ 6 ოქტომბერს მოხდა. ასლანოვმა 14 წლის გოგო ორი თვის წინ მოიტაცა, ამ ფაქტს რადიო თავისუფლებას უდასტურებს ბრალდებულის მამა ადალათ ასლანოვი. ის ამბობს, რომ ნარასრულწლოვანი გოგო თითქმის ორი თვის განმავლობაში მათ ოჯახში ცხოვრობდა. საქართველოს ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში საკმაოდ ხშირია არასრულწლოვანთა ფარული ქორწინების ფაქტები. ამ პრობლემაზე, ისევე როგორც კახეთში მომხდარ ტრაგედიაზე, დეტალურად წაიკითხავთ ჩვენ სტატიაში რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქის გვერდზე. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.